Энэ бол City Pop. Хипхоп улсын 67 оны эдийн засгийн сэргэлт болон барууны соёлын өвлөний үр дүнд гарч ирсэн хөгжим гэж хэлэх болно. Дэлгэтэй чиний гэрлэлсэн хотын залуусын өөдрөг үзэл бодлыг илэрхийлсэн юм өгчмө 80-аад онд эд хүч аав Япон арлыг дөргиж байла. Гэхдээ энэ өвчмийн онцлог нь яг юу вэ?
Яг энэ маягийн өвчин болвол өөр зөндөө газар байсан. Яг City Pop гэж хэлцүүлдэг байгаа зүйл нь бол ер нь пентатоник хэлчих болов. Одоо Японы пентатоник, Монгол пентатоникийн хоорондоо ялгаа тайлдаа. Хүмүүс нөгөө тав их шигтэй гэж айтлах юм шиг үздэг. Үний хэрэгтэй баг зэрэг ялгаа байдаг. Японы пентатоникт учраас хагас тооны үргүүд орж ирэх боломжтой байдаг. Тэрнтэй холбоотойгоор одоо бид нэрт энэ төр сонсогдод аягүй тухтай сонсогдод нь өрний өгжмд болвол А заяа илгэн өөрөө маш өргөн цосолж байгаа энэ жанрыг юм илүү сонирхолтой болгоод.
Мөн дан ганц пентатоникас гадна City Pop-ыг хилцүүлж байгаа зүйл нь groove буюу funky bass болон дүмрийн хэмжээ.
Тэгээ ерөнхийдөө болвол электрик пиано, синт нүүд, тэгээд мэдээж гитарын тэр рипүүд энэ төр илүү чаймэн гоё болгож байна.
City Pop-ийн бас нэг том онцлог бол энэ хөгжим анхнаасаа дан ганц хөгжмийн өрсгөл гэж хөгжөөгөө бас давхар гоо зүг талаасаа бүрдэлж ирсэн.
Эхлээд нөгөө хотын гэдэг утгаараа шүнийн гэрэл ч юм уу эсвэл одоо орчин үеийн одоо загварлаг тийм хувц өмссөн залуучууд гэдэг ч юм уу байсан болов сүүл рүүгээ тийм далайн хэрэгтэй холбоотой эсвэл тийм хад жаргалтай амьдрал гэдэг ч юм уу тиймэрхүү одоо саануудыг гаргаж ирсэн эстетик болж гоз болж хөгдсөн гэж одоо харагддаг.
Энэ гоз зүг барыг цор ганцаар бүтээсэн хүн бол график дизайнер зураач мэрэгчлээ Хироши Нагай.
Түүний уран бүтээлүүдийн харангууд график дизайн суурьтай гэдэг нь ер нь баг харагдаад байдаг. Яа тэгэхээр зөв тэгш хинтэй байдал одоо перспектив одоо алсдаг яг өнгөний уусалт гэсэн үг цулаар боддог.
70-аад оны ихэр Хироши Нагайн Америкаар аялж явахдаа баруун эргэн Америкчуудын тайван амгалан амьдралын хэм маяг туулж хожим нь үүнийг өөрийн бүтээлийн гол сэдв болгон сонгочээ. Мөн Нагайн Америкийн гудамжаар таарлт зарлалын самбар, постэр, сонин сэтгүүл зэрэгээс санаа цуглуулахаас гадна барууны орнуудад тархаалсан сюрреализм, pop art, hyperrealism зэрэг урсгалууд нь түн маш том нөлөө үзүүлжээ.
Эйчи Отакийн анх Нагайтай холбогдохдоо нэг юм illustration ном гарах санал тавь. Тэрнгээрээ дамжуулаад long vacation гэдэг өөрийнхөө танцны арт дээр ажиллах санал тавьсан. Тэгээ энэ яг одоо City Pop-тэй Нагай холбогдох гол шалтгаан болсон байх.
Энэ онцлогоос хойш Нагайгийн бүтээлүүд City Pop-ийг тодорхойлох гол төрсөл болох байсан. Наяд оны дунд үеихэд Японы залуусын хөгжим дараагийн шилжилт рүүгээ ороход бэлэн болсон байла.
Энэ City Pop урлаг маань 86 оноос ер нь гээд нэг жоохон техно, данс ингээд одоо дижитал тал руугаа ингээд бүх юм шилжснээс хойш бол залуу үеийнхэнд бол ярэ за тий одоо нэг жоохон хууч хэцсэн хүн илэглэх маягийн тиймэрхүү болж эхэлсэн.
Юу Японд бас 90-ийн оны их үеэр том тийм эдийн засгийн одоо хөөс задраад ер нь бол тэр нөхөний амьдралын хэм маяг нь өөрчлөгдсөнс болоод одоо төдийлөн Япончуудын хувьд тийм ач холбогдолтой гэх юм уу одоо тийм том урсгал байха болсон.
Энэ үзэгдлийг дагах залуусын амьдралын хэм маяг өөрчлөгдөж City Pop-ийн гол төлөвс байсан Америкийн өөдрөг идеалист санаанууд баг багаар унтарсаар байна. Хэдийгээр City Pop Япончуудын хувьд түгээмэл хөгжим байха болсон ч гэсэн өдий хүртэл мартагдаагүй явсаар ирсэн гол шалтгаан нь аниме юм.
Тэрсээ гадна 2010-аад оны дунд үеэсээд Vaporwave, Future Funk гэх мэт одоо ингээд City Pop-ийг sampled-тэй ийм одоо sub-жанрууд гарч ирсэн. Жишээлбэл Vaporwave-тэй ингээд зин болсон ингээд удаашруулаад verb нэмээд beat нэмээд ч юм уу ингээд явдаг бол Future Funk-тэй илүү хурцдаг.
Сүүлийн үед City Pop нь хамгийн түгээмэл сэмплддаг жанруудын нэг болсон бөгөөд Weeknd, Knowledge, Tyler the Creator гэх мэт артистууд илүү олон хүмүүс түгэж байгаа юм. Гэвч энэ бүгдээс гадна City Pop-ыг хамгийн олон хүн түгэсэн зүйл бол YouTube. 2017 онд YouTube дээр Мария Такеучигийн Plastic Love дуу бараг л хүн болгоны санал болох видеоны хэсэгт гарч ирснээр олон сая үзэлт авч City Pop дэлхийд даяар цоо шин сонсогчтой болж ирсэн юм. YouTube-ийн алгоритмын алдаа юу вэ? Дуурч байсан City Pop альбом өсөр эргэнэрсэн байлаа. Энэ бол Мария Такеучигийн 84 онд гаргасан Plastic Love гэдэг дуу. Тухайн үедээ хит болж чадаагүй ч 33 жилийн дараа санамсаргүйгээр олон анхаарал татдаж City Pop mainstream болоход маш чухал үүрэг гүйцэтгэсэн дуу байна. Яаж гэж вэ?
Plastic Love-ийг одоо хүмүүс YouTube дээр үзэхлээр нэг зургаар нь ингээд бүгдөө мэддэг. Уул нь бол тэр Swedish Love гэдэг нэртэй дууных нь single-ийнх нь зураг. Анх ингээд нөгөө YouTube дээр тавьсан үн тэр зургийг яаж авсан гэхээр хүмүүс тэргүй мэддэг. Гэтэл тэр баг төчлөө 50 сая хүн одоо үзсэн байсан дараа тэр зургийг авсан зурагч нь оюуны өмчийн тийм асуудал гаргаад тэр одоо видео YouTube дээр сустгасан байлээ.
Plastic Love устгагдсны дараа олон сая дагагчтай болсон байсан энэ дууг Warner Music Japan 2019 онд single болгон дахин гаргасан. Мөн 2021 онд анх гарснаасаа 36 жилийн дараа албан ёсны клип YouTube тавигдлаа. Үүнээс гадна Plastic Love-ийн ачаар олон орны хөгжим сонирхогч 70-80 оны хуучин City Pop зүгтэй ухаан гаргаж ирж, энэ хөгжим 21-р зууны шинэ цаг үед өөр юм гэсэн байр суурьтай болжээ. Яаж гэж вэ? Энэ асуултанд хариулахын тулд бид 2-р дайны дараах Японд очих хэрэгтэй болно.
Японы 1945 онд эзэлсэн бүх газар нутгуудаас хараад Японы аралдаа эргэж ирсэн. За энэ дээр бол одоо Америк зөвлөлт болон Англи гэсэн голлог хүчрэг гүрнүүдийн холбоотны зэрэгт хэрэгцсэн юм байна. За үүний дараа бол Америкууд Японы улсыг бол ерөнхийдөө холбоотны зэргийн ханд өдөрч байна. За энэ хооронд бол Японы улсын үндсэн хуулийг Америкууд бичсэн. За энэ дээр бол энэ үндсэн хууль бол Японы арчлал За мөн одоо хүний эрхийг хамгаалах энэ чиглэл бол нэлийн төвшөлттэй хөдөлсөн. Түүний зэрэгцээ зэвсэгт хүчтэй байхгүй маш тодорхой цаацсан. 1952 онд Японд тусгаар тогтномогцсон энэ улстай бол холбоотны гэрээ байгуулж за ингэснээр бол Америкийн цөмийн шүхэр дур Японд орж Америкийн одоо цэргийн хүчээр хамгаалагдсан байна. За энэ хэмжээгээрээ урд нь бол цэрэг зэвсэгэл зарцуулдаг гэсэн төсөв мөнгө нь бол инхийн үйлсэд, хөгжлийн үйлсэд орж ирнэ. За мөн одоо Маршаллын төлөвлөгөө гэж байдаг. За энэ Европыг босгосон шиг Америк тэргүүтэй одоо холбоотны үйлсэд ялангуяа Америк бол Японы эдийн засгийнх нь босгох тал дээр нэлээд том дэмжлэг үзүүлсэн.
Уг дэмжлэгийн хүрээнд Япончууд ажилт үйлдэл дээр төвлөрөн Америкийн дараа орох том эдийн засгийн тавс болох гараа гаргалаа. Үндсээр дараагийн 30 жилийн хугацаанд Sony, Toyota, Nissan, Panasonic гэх мэт үйлдвэрлэгч компаниуд нь хэрэгцээт бүхнийг үйлдвэрлэх боломжтой болсон юм.
Тэгэхээр Японы эдийн засгийг ерөөсөөл ингэж хөтлж авч явсан аж үйлдвэр. За энэ аж үйлдвэрийг бол бий болгосон өнгөсний яг харахгүй боловсролтой энхийг эрхэмсэг ийм японочд байсан. 1945 онд ялагдмагцсан. Одоо энхийн замаар замдаад хүүхэд маш олноор төрж. За энэ хүмүүсийн яг ажиллах Энэ нас нь 1970 онд ид од тэд чинь ажиллаж штеп 30-40 настай болсон. Хүн амын цонх гэж ярьдаг хөдөлмөрийн зах зээл энэ үеийн хэлсэн байх. Ийм байдлаар одоо Япон бол чинээлэг дунджуудын орн болж үрж байна.
Айл болгон телевиз хөрөгч, угаалгын машин зэрэг ахуй хэрэгцээг хангасны дараа хөгжмийн ертөнцид товсгал авч ирсэн цоо шин бүтээгдэхүүн гарч ирлээ.
Хүн өөрийн хөгжөв гэв юм. Ер нь Sony бол Walkman-ы хийсэн нь бол хүчмийн ертөнцөд хувьсгал авчирсан гэж хэлдэг шүү дээ.
тэрнээс өмнө хөгжим ингээд нийтийн активити байсан. Одоо бүүнөрөө одоо нэг партийн дээр сонсдог, эсвэл гэртний байдаг плейрийг бүүнөрөө сонсдог ч юм уу, тэ тоглолт үзсдэг ч юм уу, тэ тийм зүйлээс арай Walkman ч юм уу машин стереонуудын инновац орж ирснээр хөгжим илүү персонал болчихсон. Би ингээд чихв чигээд ганцаараа experience хийгээд итлээд явж ийн гэдэг бол бүр яг шин зүйл байсан.
Мөн Walkman-тэй зэрэгцэн шинэ касетны хөгжим төхөн шин бүтээгдэхүүн бий болсоор байна. Харин энэ чинэлэг дундаж тавхын залуус юу сонсож байна?
Ladies and gentlemen, our national anthem.
Дайны дараах үеэс өсвөлөд тийм цэргийн бааз бол одоо хүртэл ингээд оршин байдаг Японд.
The Far East Network hopes will be a part of your day today and every day.
Тухайн үедээ бол яг Америкийн цэргийн бааз бий болсноор радио горшууд одоо барууны хөгжмийг сонсох боломж Япон хүмүүст төлхөө нээгдсэн. А энэ нь одоо энэ Японы хөгжмийн урлагт маш их том шинчлэлийг авч ирсэн. Үгэнд англи хэл орох, дээрэс нь dance music одоо бий болох гэх мэт зүйлүүд бол маш ихээр нэмэгдсэн байдаг.
Джаз дуучин Касаги Шизуко дайны үеэр дайсны хөгжим гэдэг сэрэлгээр джаз дуулах боломжгүй болсон ч дайны дараа 47 онд Токио Буги Буги дуугараа иргэн ирж барууны соёлыг төлөөлөх гол хүн болсон.
Ягагт л японочдод бол өрөндөөс маш их зүйл их болсон. Америкас ялангуяа соёл нь бол одоо маш их зүйл их болсон. Гэхдээ зөвхөн хуулаад аваагүй тэрийг яг Японы болгож авч чадсанд энэ усын гайхамшиг гэдэг л та.
Хит баруунчсан үзэл бодлоод өнцөрх хөдөлгөөн бас үүслээ. Түүний хамгийн том төлөвлөлт болж чадсан нь бол 12 настайгаас Буги Буги дуулж кинонд тоглож ирсэн дуучин жүжигч Мизора Хибари юм. Хибари 52 онд Ринго Ойваки дуугараа карьерийн эргэлтийн урлагийн клончлыг эсрүүц хамгийн том дуу хоолой болсон. Түүнтэй зэрэгцэн үндэсний хөгжмөө хатгаж үлдээхийг зорьсон уран бүтээлчид Энка гэх нэрнээр нэгдэх болжээ.
За Японд энкаг юу гэж хэлдэг вэ гэх юм бол Японы блюз гэж нэрлэдэг. Japanese blues гэдэг. Учир юу вэ гэх юм бол минорын дуунууд ихэвчлэн байдаг. Утга агуулгын хувьд гэх юм бол хойд нутаг, хайр, бороо, далай тий. Дандаа нэг тийм уянгийн халльтай одоо тийм сэтгэвтэй дуунууд байдаг.
1970 он гэхэд Кейко Фужигээр ахлуулсан Энка хөгжим мейнстрим бол Японы игэл артыг төлөөлөх урсгал нэгэнд болсон байлаа. Энка мейнстрим болж арлыг байлдан дагуулж байхад андерграунд хөгжим мөн л адил хүчин авч эхэлж байлаа.
Happy End гэдэг Японы Beatles юм уу та тийм одоо дөрүүлэдэг Японы хөгжмийг шинээр тодорхойлсон орчин хөгжмийн шинээр тодорхойлсон гурван аймшигтай цамок гаргасан. Гэхдээ тэр нэг тэр хамтлагийг бүрдүүлсэн дөрвөн дөрүүлээ ингээд тус тустай маш урт хугацааны маш тийм өр хөлтэйлтэй тийм карьер хийсэн дөрвөн хөгжимч байдаг. Одоо хамгийн сайн хүмүүсийн төлөө магадгүй Харуми Осоно гэдэг дуучин бах тэр хүмүүс үлдээ сайхан одоо бурхан болсон Юичи Сакамототой хамт Yellow Magic Orchestra гэдэг хамтлаг байгуулад электроник хөгжмийн бас суурийг тавьсан юм одоо хүн болсон.
Японы Beatles дүрүүд маань тус тусдаа дараагийн 20 жилийн rock electronic experimental хөгжмийн гол төлөөлөл болсон хүмүүстэй хамтран Японы шин саундыг тодорхойлно. Тэд 73 онд City Last Time Around үдэлтийн тоглолтоо хийхэд бүх тайзан дээр өөр нэгэн хамтлагийн гараа нэхэлжээ. Тацуро Ямашита, Тайко Онуки нараар ахлуулсан үг хамтлаг 75 онд домогц Songs цуваа гаргасан Sugar Baby хамтлаг.
Sugar Baby гэдэг хамтлаг ганцхан цомог гаргасан. Гэхдээ тэрийнхэн дараа бас ингээд тус тустай ингээд мөрөөрөө карьер хийсэн боловч яг тэр ганцхан цомог нь яг энэ City Pop-ийг олон жил одоо ингээд нүүр царин болж усан артистуудын одоо гараа нь байсан гэдгийг онцлог.
Далаад оны хөгжмийн хувьсгалд дан ганц артистууд биш хөгжим хийдэг технологийн компаниуд бас маш том нөлөөтэй. Шинэ хөгжмийн зэмсгүүд гарч ирснээр олон боломжууд нээгдэн Америк соёлын давтамж төссөн залуус шинэ дууралтыг үргэлж ирэл хийлэх болсон. энэ хөгжим нь ямар нэгэн түүх өгүүлэх гэхээс илүү тодорхой нэг мэдрэмжийг илтгэхийг оролдсон. Үүний ард рок, диско, соул, фанк, латин, джаз гэх мэт олон төрлийн хөгжмийн суурьтай хүмүүс байсан дотроос хожим нэг нь King of City Pop гэж нэрлэгдэх болсон.
Солинт өргөнд олон жил дууны инженер хийж исэн Нямка гэдэг бидний найз байсан юм а. Тэгээ Нямкад бас Япон найзууд нэг юм олон сизинууд явуулсан байсан. Тэгээ тэр сизинд нь анх нэг Тацура Ямашитаг сонсоод тэгэл энэ ямар гоё дуу ч юм бэ. Аната нотиганда ханалелута би бидний нөгөө нэг бас л одоо шүтэж явсан тэр өрнөтийн одоо тийм хэв маягтай заримдаа Япон хэллэг нь ийм англи хэллэг шиг сонсогдоод байдаг.
Тацура Ямашитаг бол яг өөрийнхөө уран бүтээлийг хийгээд хүмүүсийн цомгон дээр ч гэсэн продюсерээр ажиллаад тэгээд зохиосон дуунуудаа хүмүүсээр дуулуулад гэдэг ч юм уу ингээд явсаар хаад 80 оны дундуур хэд яг Тацура бол яг бүр яг City Pop-ийн гол төлөөлөгч. Тэгээд яг Ride on Time гэдэг дуу гараа бол яг одоо нэлээд popular болж ирсэн гэх юм уу.
Хавьд одоо нэг Америкийн соёлыг дуурайх, хөгжим, хувцлал, тэр дэгжин байдал, тэр бүхтийг дуурайж одоо хотын залуус гэдэг юм гаргасан байгаа юм л да. Тэр залуучуудад зориулсан одоо хамтсан дуу маань бол City Pop болж орж ирж байгаа.
Тэр үн City Pop-ыг сонсоход юу мэдрэгдгээ гэхдээ зэрэг нэг маш их тийм жаргалтай гой гой залуучууд нэг орчин цагийн хот ямар байх хэвээр хотын соёл, хотын амьдрал гэж ямар байх хэвээр гэдгийг бол ингээд мэдрүүлсэн тийм их сайхан үе байсан юм уу даа гэж боддیں۔
Маягийн хөгжим болоод өөр зөндөө газар байсан. Яг City Pop-ийг гэлцүүлээд байгаа зүйл нь бид нар Pentatonic гэж болов.
Технологийн өндөр хөгжилтэй Японы 70-80-аад оны хөгжим төрөл бүрээр хөгжиж байсан бол манай Монголд нөхцөл байдал арай өөр байсан.
Яг 1970-аад он хүртэл Монголд бол яг нөгөөний циркийн тагшаа найрлын хөгжим, джаз гэдэг ч юм уу. Тэмхүү хөгжмүүд бол явж исэн нэг нэг дуучдаараа гэдэг ч юм уу. Баян Монгол соёл эрдэнэ хоёр байгуулагдсанаар л Монголын орчин үеийн хөгжим болон өсөлт гэж боддог хотын хөгжим. Тэгээд залгуулаад угаасаа тухайн одоо өргөө, айцэм, тэгэл хонх, нэмсэглэл гэдэг одоо гоё гоё хамтлаг бүгд төрсэн. Тэгээд
ер нь бид анх хамтлаг байгуулагта захиалгын гитаар өөрсдөө хийдэг байлаа шүү дээ. Одоо нэ ярддаг нэг юм шахмал ДСП гэдэг одоо юу хөрөөдөд Тэгээ бид нар бол мэдээж хэрэг энэ 60-аад оны үе гэдэг чинь бол Битлсийн нөлөөлөл масар их байсан. Хил хязгаараар бол одоо нөгөө пианос бичлэг ийм юм оруулах хориотой тэр үед бол радио байла л да. Радиогаар одоо BBC ч байдаг юм уу? Voice of America зэрэг ийм юм ингээ сонсох бас боломж байхгүй ягаад гэхээр зэрэг тэрний ингээд долгионынд ингээд арчдаг. Тэгэхээр шуугаад юм сонсогддог.
Битлсийг шүтэн бишсэн залуус өөрсдийн хөгжмөөр бүтээхийг хүсэж исэн боловч социалист нийгэмд хөгжмийн зэмсэг олно гэдэг тийм ч амар зүйл байсангүй.
City Pop гарч ирж байхад манай тийм улсаас санхүүждэг хоёрхан хамтлаг байж Баян Монгол соёл эрдэнэ. Энэ хэд маань бол Японоос яг анхны одоо хөгжим тоног төхөөрөмжүүдийн оролж ирсэн. Тэгээд тэдний ашиглаагүй үлдсэн юмн дээр нь бид нэг одоо анхны одоо тэр дуунуудаа хийжсэн гэж хэлж болох юм лээ. City Pop гадны нөлөөллөөс авах юм наваад хаях юм хаяад хөгжсөн. Асар олон мянган жилийн түүхтэй үндэстэн өөрийн гэсэн хил соёлтой өөрөнгө гэсэн тэр үндсэн асар их гүн хөрсөн шингэсэн ийм үндэстэн бол хизээч өөрөнгө гэсэн дүр төрхөө алддаггүй тийм учраас дэлхийн сороос бас бид авахаас айхгүй байх хэвээр тэрийг шингээж тэрийг одоо энэ амьдралтайгаа холж явах учиртай гэж боддог юм аа.
Яг 2015-16 оноос эхлээд би тэр цомгуудыг сонсоол ингээл явдаг болсноос хойш тоглолт хийхсэн гэж амирх бодоод тэгэл одоо City Pop дуу хийхсэн гэл одоо жишээл маа Чожогт хоёр бас амирх ярьдаг гэсэн тийм. Тэгээ ярьж явсаар хагаад энэ ажил маань 2020 оны 9 сард анх удаа City Pop-ийн тэр баг сар гарсан билдэ 10 өдөр өнгөрөх тулд даах хүрчээсэн тийм. Тэр тоглолт маань бол 3 өдөр дараалж болоо тийм 3 өдөр дээр маш их хүмүүс ирээд за City Pop сонирхчих юм уу сонсдог хүмүүс яг энэ сэтгэл туртай хүмүүс Монголд байгаа юм байна энэ цаашаага ингээд дэлгэрж болох юм байна гэдэг тийм мэдрэмж авсан. Хоёр цутагийн тоглолт буюу 2022 онд сая хийсэн тоглолтын дээр болохоор бүр яг дандаа баг мэддэг хүмүүс байсан баг. City Pop-ийг мэддэг хүмүүс баг байхгүй тийм. Ийм дуу тоглолт, тэрийг тоглол гэдэг ингээд бидрээс тэлээд байдаг ч юм уу арай өөр төвшин ч юм уу байсан. Тапхан маш баярлалаа гайс тэгээд Монгол дахь City Pop сонирх хүч залуучууд та бүхэндээ зориулод 2020 оноос хойш Fatka Jazz Club-тай хамтран өнөөнд байнд хамтлаг та бүхэндээ өргөсөн Japanese City Pop концерт маань энэ жил Зайсан Гинзээ Тэрад CP Top Festival нэртэй та бүхэндээ ирэх юм чинь. Тэгээд нөхөө фестивал маань Уран зай косплей болон Уран арт фестивалтай хамтран та бүхэндээ бүтэн өдрийн фестивал гэж зориулж байна. Тэгээд өнөөнд хамтлаг өөрсдийнхөө уран бүтээл Japanese City Pop-ийн томоотын дуудаас үрцэн бүтэн концерт. За тэгээд дээрэс нь Зочин хамтлагдаг Royal Heart-ийн хамтлаг бас таардсан дүр хөтөлбөртэй өргөн маш гайхалтай концерт байх болно тэгээд. Зайсан Гинзээ Тэрад 8 сарын 5-нд дээр уулзацгаая. Тэр тэр өдрийг Япон соёлоор амсгалж өнгөрөцгөө. Тэгээд City Pop сонирхчтэй та бүхэн үдэн урьж гинэ. Баярлаа. Ээ.